السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر إخوانكم لجمعية الإصلاح الإسلامية أن تضع بين أيديكم شريط يحتوي على درس للشيخ هارون وجزء من صلاة التراويح للشيخ حسين سعيد الموافق لخمسة رمضان 1429. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Riba, c'est quelqu'un qui est en guerre ouverte contre Allah Tabaraka wa Ta'ala, contre le prophète alayhi salatu salam, et donc contre la religion d'Allah Azza wa Jal. قضية الأخرى يا جماعة اللي مهمة وإن كان تكلمنا عليها وحب نرجع عليها بإذن الله عز وجل هي قضية مش نعرفوا كذلك encore une fois خطورة الربا pour connaître le côté grave hein, le caractère gravissime de l'usure. Il faut savoir quel est le châtiment que Allah عز وجل donne à celui qui utilise الربا, qui utilise l'usure. حديث كثيرة في هذه القضية. نحن تكلمنا على الإسراء والمعراج, قلنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف ناس لهم بطون منتفخة. Ils sont d'une obésité incroyable. Ils ne peuvent même pas bouger. آل فرعون. ربي يتكلم على آل فرعون يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية. Avant يوم القيامة, avant le jour du jugement, le clan de Pharaon, tous ceux qui étaient avec lui, ils ont deux, hein, ils doivent visiter l'enfer, la fournaise, deux fois. Une fois le matin et une fois le soir. Donc ils vont emprunter un chemin, et sur ce chemin-là, il y a qui ? Il y a des gens dont les ventres sont plus grandes que cette mosquée-là et qui ne peuvent pas bouger. Donc Pharaon, le clan de Pharaon, pour passer, ils sont obligés de leur marcher dessus. Quand Nabi alayhi salam demande à Sidna Jibril alayhi salam, mais qui c'est ces gens-là ? Il dit à Jibril alayhi salam, « Haoulaï alladhina ya'kuluna al-riba. » الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه حالة الناس يا جماعة الذين يأكلون الربا. قلت لكم في رواية أخرى في السماء السابعة وستيام سيال النبي عليه الصلاة والسلام يسمع رعب, يسمع برق, il entend un tonnerre, il voit des éclairs et ainsi de suite. ويسمع صوت ويسمع نواح وكذا إلى غير ذلك. يهز راسه ويلقى ناس لهم بطون منتفخة. Il voit des gens qui ont des ventres pas incroyables. Sauf que on voit de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a quoi ? عندهم حيات وعندهم عقارب وعندهم ثعابين. Tu vois que des crocodiles, tu vois que des serpents, tu vois. Et pourquoi ces gens-là, ils crient ? Parce qu'ils sont en train d'être châtiés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. يقول من هؤلاء يا أخي يا جبريل يقول هؤلاء الذين يأكلون الربا. Ce sont les gens qui utilisent l'usure. Ce sont les gens qui mangent les intérêts. Ce sont les gens qui travaillent avec les intérêts. Ainsi de suite. Ils t'empruntent 100 euros. Ils te demandent 110 euros quand tu dois le rembourser. Ainsi de suite. هذا هو الزور يا جماعة. هذا هو الربا والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على هذه القضية. والنبي عليه الصلاة والسلام ونختم بهذا الحديث إن شاء الله. لما يتكلم على الربا يقول لك الربا 36 بابا. Il y a 36 formes de l'usure. أدناها, le minimum, le seuil, le plus bas de l'usure, c'est quoi? كأن يزني الرجل بأمه على قارعة الطريق. Le minimum de l'usure, c'est quoi? C'est comme commettre l'adultère avec sa propre mère à l'extérieur, dans la rue, devant tout le monde. هذا درهم واحد من الربا. Un euro de l'usure. كأنك تزني بأمك على قارعة الطريق. وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. Et le plus grave riba, c'est pas uniquement de manger de l'argent. C'est pas uniquement de dans toutes les transactions, il y a des intérêts. Non. استطالة المرء في عرض أخيه. Quand tu parles, quand tu violes l'honneur de ton frère. الغيبة النميمة تتكلم على خاوتك تتكلم على المسلمين تتكلم كذا وعلى كذا هذا من أعظم الربا عند الله عز وجل والعياذ بالله. فش نعرف يا جماعة أن هذه الأمور خطيرة ولا بد على الإنسان أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.